disa minuta
me nën Teresën.
Misioni ynë është mision dashurie. Jemi mbledhur bashk sepse kjo na ndihmon ta kryejm kët mision. T'ia çojmë njerëzve të Krishtin. Me këto fjale nis themelusja kongregatës i misionarëve të bamirësisë tregimin në emisionin e 13 ciklit ton radiofonik me nën Terezën, bazuar tek libri Jeta ime. Tregon historinë e një vajze që erdhi nga universiteti e të shumë të tjerave.
I would say the same thing. We need to pray because that this cannot be true.
Misioni ynë është mision dashurie. Jemi mbledhur bashkë për ta çuar Krishtin në shtëpitë, në zemrat e njerëzve. Misionari i bamirësisë është njeri i dërguar nga Zoti. Duke qenë misionarët e bamirësisë, ne jemi të dërguara për të çuar dashurinë e Krishtit, për të dhënë prova se e duam vërtet hyjin, e prova se hyje do botën e i do të varfrit. Zoti do që t'i shërbejmë për të treguar sa shumë i do njerëzit. Ne si përgjigje e dëshmojmë dashurinë tonë për hyjin, përmes shërbimit që u bëjmë të varfërve më të varfër. Është një lloj shkëmbimi ndërmjet Zotit e nesh. Zotit i duhemi që dëshmoj dashurinë e tij për të varfrit përmes përkushtimit e shugurimit tonë. Ne nga ana jonë na duhet dashuria e Zotit për të dëshmuar konkretisht njerëzve, të varfërve më të varfër, të gërbulurve, të gjymtëve, njerëzve që janë në prag të vdekjes, atyre që sido askush, se u shërbejmë pikërisht nga dashuria për Zotin. Kushdo qofshin për ne janë vetë Krishti që na shikon me sytë plot dhimje të varfërve më të varfër. Kujtoj rastin e njerës nga motra tona. Sa po kishte ardhur nga universiteti, ishte bije një familje jetë kamur. Në përkime kushtetutën tonë të nesër me në ardhjes, shkoj me si motrat e tjerat punonte në shtëpinë e njerëzve në prag të vdekjes. Para se të dilnin u thash, a keni parë me sa dashurie e delikates e mbante me shtari korpin e Krishtit gjatë meshës? Ashtu të bëni dhe ju me korpin e atyre që janë duke dhënë shpirt, sepse në dhimin e tyre është vetë Jezusi. 3 orë më pas, kur u kthyen, njëra prej tyre, e pikrisht ajo që kishte ardhur nga universiteti, e kishte parë shumë gjëra, vrapoi në dhomën time me një buzëqeshje fëminore që ja mbushte fytyrën plot dritë, më tha. Nën, kam prekur 3 orë më radhë korpin e Krishtit. E pyeta, ç'ke bërë, çfarë ka ndodhur? Ma kthej. Pak pasi arritëm, sodhën një burrë që e kishin gjetur në rrugë të madhe, të mbuluar me krimba. Të them të vërtetën, nuk e pata të lehtë. Por pastaj kur kujtova se duke prekur atë prekja korpin e Krishtit, gjithçka ndryshoi. Kishim dërguar në universitet një nga motrat tona për të kryer studimet e lëna përgjysmë. Pikërisht në ditën kur duhet i kryen të usmur për vdekje, e ndërsa jepte shpirt, pyeti: "Pse më thirri Jezusi për kaq pak kohë?" Ju përgjigja: "Jezusi të do ty, jo veprat tua." Ajo shkoi nga kjo jetë plotësisht e lumë. Pak muaj më parë motra tona gjete një burrë të braktisur në njërën nga rrugët e Bombejt. Nësa përpiqeshin për ta ngritur trupin, pjesa e prapme mbetej e ngjitur për dhe. E shqiten me mundim dhe e sollën në shtëpi, pamundur të shkëpusnin asnjë fjalë të vetme. Pak orë më vonë, duke i bërë banjo, pan se trupi i tij ishte kocë skelkur. Atëherë pyeta motrat, çka ndihet kur e prekët? Një nga motrat, duke folur edhe në emër të tjerave, tha: "Nën, sa për mua mund them se nuk e kam ndjer asnjëherë tjetër më pranë Krishtin, se kur prek një atë grusht eshtrash, të lidhura vetëm me lkurën, mbuluar me plagë."